Antxeta Irratia.
Bebidasoako kirola. Antxeta Irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta Irratiaren uinetara, 89.7 eta 90.5 irrati frekuentzietara, edo antxetamedia.info gure webgunera. Urriak 17 ditu gaur, ostirala da, eta 6:05 ditugu momentu honetan Euskal Irratietan. Ostiralero bezala, astera doa, kiroletik saioa, Bidasoako, kirolaren tartea, Antxeta Irratian. Gaur, Bidasoa eskualdeko, kirolari eta elkarten aktualitate guztiaren errepasoa egingo dugu, eta asteko eskubaloiarekin ekingo diogu kiroletik saioari. Eskubaloia, kiroletik saioan. Gaizki hasi du bai denboraldia Bidasoa Irunek. Ez du eman klubak, kirol zuzendaritzak eta ez da zalen zati handi batek espero zuten maila. Hiru puntu besterik ez ditu bildu orain arte eta aurrezko B mailako sailkapeneko 9. tokian dago Bidasoa. Azken jardunaldian ere 33 eta 32 galdu zuten horiek Santanderko Lalberizia pabilloian Go Fit Sinfin taldearen kontra. Gorabera handiak izan zituen beste behin ere Fernando Golearen taldeak eta porrotera eraman zuen irregulartasun horrek. Egoera horri buelta emateko itxaropenez, lanean jarraitzen du noski talde irundarrak. Eta bihar, hobekuntza proban jartzeko beste aukera bat izango dute. Torrela Bega hartuko du Bidasoak, bihar 7:00 hartaleku kiroldegian. Kantabriako taldea, azken aurrena da sailkapenean, 2 besterik ez dituelako bildu orain arteko lanean. Hortaz, bere burua izango da Bidasoaren aurkari nagusia. Akatsak zuzendu eta talde indartsu bilakatzen baldin bada, 2 eskuratzeko aukera handia izango du Fernando Bolearen taldea. Bidasoa Irunek orezko B mailako ligan izan duen hasiera kaskarrari arrazoiak bilatu nahi izan dizkio Jon Azkue zentralak. Jon Azkue.
Ba, talde gehientsuna edo berria da. Alkar ulertzeko ba nahiko komeni izan ditugu, orain hasi gara pixkanaka ulertzen, eta nik uste ba danok perfekzioa ulertzean egunen lortuko dugula ba partidu oso onak idea, partidu kompletu egitea. Ordu arte ba lanen jarraitu da ba puntu horta iritsi arte gauzako betu. Gure helburua da defensa oso indartsu bat lortu eta kontratakiakin ba, aldan arazo gehienak kendu gero erasuan. Nik uste erakutsi deula ba, alkarrekin ba, ondo jolasteko taldea dakaula. Ba, igual jartzei zuenen favorito rola, edo gu geu jartzei zuenen gure buruei favorito rola, ba, presillo bat da. Favorito rol horregatik an, hasi dugu temporada, ba, puntu asko utziz.
Badu lana aurretik beraz Fernando Bolearen bidasoa Irunek. Maila bat berago, estatuko lehen mailan, buru altxa ezinean dabil Hondarribia eskubaloia. Ligako lehen lau partidak galdu ditu Biki de Lazak zuzentzen duen taldeak. Aurkari zailak izan ditu orain arte, egia da, eta ez du puntu bakarrere lortu Hondarribiak. Joan den astean ere, 21 eta 29 galdu zuten berdeek Santoñaren kontra. Asteburu honetan alda dezakete egoera Hondarribiarrek. Etxean jokatuko dute berriro, igande eguerdian, Hondartza kiroldegian, Egiaren kontra. Donostiako taldeak ere, neurketa guztiak galdu ditu orain arte. Aurkari aproposa izango du printzipioz, beraz, Hondarribia eskubaloiak lehenengo puntuak eskuratzeko. Eta eskubaloian indartsu ziren talde bakarra Bidasoaren filiala da. Euskaligan jokoan egon diren 6 puntuak eskuratu ditu dendenak HTG Express Bidasoak. Azken jardunaldian 24 eta 20 menderatu zuen Urduliz. Hortaz, sailkapeneko buruan bakarrik dago orain Pedro Salceoren taldea. Eskolapios taldeari egingo dio bisita asteburuan Bidasoaren filialak. Futbola, kiroletik saioan. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young. Futbolean bigarren mailara egokitzen segitzen dute Marinoko neskek. Usna egin zuten joan den asteburuan Abanto talde bizkaitarraren kontra etxean Landetxako zelaian. Asteburuan Pauldarrak taldeari egingo dio bisita Marinok. Igandean 11 aterdietan Barakaldon. Marinorekin jarraituta gogoratuko duzue joan den astean Maialen Gorbea jokalaria eta Gorka Alvarez entrenatzailea entzun genituela denboraldiaren hasierari buruz hitz egiten. Gaur Alvarez prestatzailearen hitzak entzuten jarraituko dugu. Marinon hasi berria da, baina badauka esperientzia emakumeen bigarren mailan. Añorgako entrenatzaile izan da azken urteotan Gorka Alvarez Lasarte horietarra. Marinon orain arte ikusi eta landutakoaren inguruan galdetu diogu. Bueno, zure lehenengo urtea Marinon iritsi berria, nola ikusi zu taldea hartu duzunean eta izan duen bilakaera orain arte?
Aldaketan, ustez aldaketa urtea, bai beraientzat, bai neretzat, azkenean aurten juvenil mailatik zetozen jokalari asko igo ditugu, eta goian zeuden taldean ba, veterania pixka bat nasketa hori bilatu nahian gabiltza, eta bueno, pixkanaka taldean ikuste eta ari dala osatzen, azkenean puzle baten moduan osatzen jutea da, eta pixkanaka ikuste eta ari dala taldea hartzen, bai ni berai joitzen, beraien niri, eta ari gara aurrera pausoak ematen.
Zuko zu esperientzia bigarren mailan Añorgarekin, salto handia dago ba, Euskaligatik bigarren mailanetara.
Bai, nire ustez, bueno, talde gehienak, gehienen artean bai badago aldea. Ba, gian bi hiru talde beti gora igotzen dira urtero erakusten da gero nazional maila mantentzeko zailtasunak dituztela. Orduan helburu nagusitzat hori daukagu nik uste taldea bai badagola eta talde guztiek hemen azkenean ja askotan beti daukate edo aurrelariren bat ona edo defentsiboki taldeak ondo eratuta daude eta gero gora begira beti buskatzen dizute zerbait egin. Orduan aldea Euskal Ligari dagokenean nik uste dut bai nabaritzen dela, asko nabaritzen dela, gehien bat joku maila aldetik, baloiarekin eta tratua, jendea jokalariek tratu hobea izaten dute baloiarekin, eta nik uste dut orokorrean gero ere geldikako baloiak eta taktikoki taldeak landuago daudela, eta jokalari beraien maila ere altuagoa dela. Orduan hori da, seiran kategorian maila hartzea kosta egiten da, ja pixkanaka nik uste dut gure aldetik guk lortuko dugula, hortxe gabiltza.
Bigarren mailan Real Unionek behartuta ekingo dio asteburuko norgehiagokari. Sailkapeneko 18. tokian dago, jaitsiera postuan beraz. Baina igandeko aurkaria azkena da, txuribeltzek baino puntu gutxiago eskuratu dituen bakarra gainera. Horregatik, sailkapeneko egoerari buelta emateko aukera izango du Unionek. Alkorkonen jokatuko du Aitor Zulaikaren taldeak, igande eguerdian 12etan Tribal Balderasen kontra. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself. Orain arte puntu bakarra eskuratu du Real Unionek etxetik kanpo. Alde horretatik arazoi gutxi dago. Txuribeltzak Alkorkonen irabazteko gai izango direla pentsatzeko. Hala ere, Aitor Zulaika entrenatzaileak gogoratu nahi izan du taldearen jokoa ohea izan dela etxetik kanpo Estadion Galen baino. Aitor Zulaika.
Joku aldetik, zubietak enduten, nik uste dut, joku hobeago egin digula inkluso Huescan eta Toledon. Bueno, ratxak izaten dira futbolean, horrek zer esan nahi du, ba, hobetzeko gauza daudela, eta horren bila joango garela, ezta. Zeren, gauza hobetzen baldin ditugu, emaitza honak izaten jarraituko dugu, aukera gehiago izango ditugu, intzat horretarako.
Azken jardunaldietan behintzat gidoi berbera izan dute partida guztiek Real Unionentzat. Unionek berak jokoaren gidaritza eta baloiaren jabetza izan ditu, baina akatxikiak ere bai eta aurkariek hori esek baliatu dituzte hain zuzen ere min egiteko. Azken jardunaldian bat eta bi irabazi zuen Fuenlabradak Estadion Galen, naiz eta Jorge Galanek irundarrak aurretik jarri zituen markagailuan. Real Union alde batera utzi aurretik aipatu Federazio Kopan Euskal Autonomia Erkidegoko faseko finalera iritsi dela Real Union, asteazkenean Gasteizen aurrera utzeta bat menderatu ondoren. Silasek egin zuen txuribeltzen gol bakarra. Finalean Gernika izango du aurrean Aitor Zulaikaren taldeak. Orezko regional mailan sailkapenaren B aldea atzean utzi ezinean dabiltza B bidasoako taldeak. Hondarribia 18. tokian dago, azkena da beraz, eta 16. berriz Real Union B. Azken jardunaldian Ordiziak utzeta bat irabazi zuen Hondartzan, Hondarribiaren aurka, eta Real Union Bek usna egin zuen Beti Gazteren kontra Lesakan. Eta jardunaldi honetan zer ba Real Union Bek Elgoibar hartuko du Estadion Galen, larun batean bihar beraz 3:30 eta Hondarribiak Hernanin jokatuko du, Zubipe futbol zelaian 4:30, Hernanin esan bezala.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Irunen 89.7. Egunez egun, bidasoa euskaldun zen. Antxete Irratia, zure eskualdeko irrati euskalduna. Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi, euskaraz bizi.
Errubia aipatuko dugu jarraian, ezta dendaiak etxetik kanpo jokatuko du igandean 3:30. Asgeles taldeari egingo dio bisita eta dendaiarrek bagoratu ondo hasi zutela denboraldia bi garaipenekin, baina urrengo bi partidak galdu egin dituztela. Azkena joan den larun batean Moglanen kontra. Ezoiko emaitza izan zuen norgehiagoka gainera, 6-8 irabazi zuen etxeko taldeak. Puntu gutxi lortu zituen beraz etxeko taldeak, baina bakarra ere ez Endaiarrek. Bidasoaren beste aldean, Irun rugby taldea Plentzian ariko da Uribealdearen kontra. Azken jardunaldian, 20-15 menderatu zuten beltzek, Arratiko zekorrak. Euskaligan ari dira, Irun rugby taldeko mutilak. Lego. Lego. Of all the millions on the planet, you're the one who's keeping me on it. You know I like you like nobody's business. Your blue Spanish eyes are my witness. It's just the nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Saskibaloiaz ere hitz egin behar dugu, kiloletik saioan, denboraldia hasi duelako estatuko lehen mailako erroibide Irunek. Etxetik kanpo irabazi zuten neskek, jonden asteburuan, 32-49 Bilboko Lasaieren kontra. Igandean guardian 12:00 Megakalzado Ardoi hartuko du erroibidek, Ganis Mironen taldeak, hartaleku kiroldegia. Maritenisean Lekaineako mutilek Superdivisioko lehen bi jardunaldiak jokatu dituzte asteburuan. Cajasur Priego aurreko urteko ligako irabazlearen aurka indarrak neurtu zituen lehenengo eta nagusitasuna agerian utzi zuen Cajasur Priegok. 1-4 garaitu zuen kanpoko taldeak, etxeko talde hau da Lekainea 3. Eta ligako bigarren jardunaldian ordea garaipena lortu zuen Lekaineak. Madrilgo Ribas taldearen aurka lehiatu eta 4-1 hartu zuen mendean markagailuan. Gaur bertan, Hispalis taldearen aurka ariko da Lekainea, hirugarren jardunaldian oski, Superdivisioko hirugarren jardunaldian, Sonia Etxezarreta Teknifikazio Zentroan. Arratsaleko 7:00 hasiko da norgehiagokari. Lekaineako neskek datorren astean izango dute Superdivisioko urrengo jardunaldiko partida. Going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance, let's make a night, you won't remember, I'll be the one, you won't forget. Seiak eta 24 minutu ditugu, aurrera goaz beraz giroretik saioarekin eta automobilismoa aipatuko dugu urrengo minutuetan. Ander Bilariño, badakizue Europako NASCAR txapelketan ari dela eta puntu bakar bat falta izan zaiola aurten hirugarren aldiz segidan Europako NASCAR txapelketa irabazteko. Le Manseko zirkuitoan egin zituzten txapelketako azken bi frogak joan den asteburu honetan eta bertara lidertzan lehenengo postuan iritsi zen Hondarribiarra, baina hala ere ezin izan dio lehen postuari eutsi. Anthony Kampen finlandiarrak irabazi du txapelketa 645 punturekin barkatu eta Bilariño bigarren izan da, hau bai 645 punturekin. Edi Sheber italiarra izan da hirugarren Europako NASCAR txapelketa. Ander Bilariño Hondarribiarrak asteburu osoan zehar trakzio arazoak izan ditu, eta hori izan da, hain zuzen ere, aurrerago egotea galarazi diona. Larun batean hirugarren izan zen, eta igandean berriz laugarren. Eta berak, basaren sozialetan adierazi bezala, puntu bakar bategatik azpitxapeldun izan da, baina ba, gaur igandeoko gatik itzegin da, ezin izan zuen azkarrago joan, hain zuzen ere, trakzio arazo horien gatik. Eta aste honetako kiroletik saioa bukatu horretik, pilota aipatuko dugu, gomazko paleta modalitatea hain zuzen ere. Irun iria txapelketa, ba, jokatu izan da azkeneko hilabetetan zehar, eta azken itzordua izango du Irun iria txapelketak asteburu honetan finalak jokatuko dituztelako, bihar larunbatarekin Irungo Urantzu pilotalekuan. Eta final horietan, Arriaga eta Unda bikotea Larralde eta Zumetaren kontra ariko dira, esan bezala bihar arratsaldeko 5:30etatik aurrera Urantzu pilotalekuan.
Euskal Irratiak Antxete Irratiarekin Hondarribian 89.7.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream.
Ba, besterik ez entzule, iritsi gara 6:28. Beraz, Euskal Irratietako berri saioarekin utziko zaitut eta gero Euskal Irratietako kirol saioarekin kirolaren inguruaz informatzen jarraitu nahi baduzu. Asteburu on eta gogoratu datorren ostiralean itzuliko dela kiroletik saioa Antxeta Irratira.